Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. Birinci fevral, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Faruk Yusufi dasturumuzda. Yong'in Moskvadagi tikuvchilik sexiga o't ketib, 2 o'zbekistonlik hammasi bo'lib, 12 markaziy osiyolik halok bo'ldi. 4-6 oy shuncha vaqtdan beri O'zbekenergo o'z ishchi xizmatchilariga ish haqi bermayapti. Zulmatda Afg'oniston poytaxti aholisi O'zbekistondan elektr quvvati tashuvchi liniya simyog'ochi portlatilgach, energiya taqchilligidan shikoyat qilmoqda. Kep qoling, ob qoling. Buxorodagi mikrorayon aholisi bolalar maydonchasi sotib yuborilganidan shikoyat qilmoqda. Ekspertiza. Dushanbeda 22 yashar qizni o'ldirgan rus zobiti ruhan sog'lom topildi. Ozod nazar. Islom aka, hech bo'lmasa turkman boshining yo'lini tanlang. Jahongir Muhammad bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda qiymati 2,5 milliard AQSh dollariga teng kimyoviy zavodni qurish loyihasi bekor qilindi. O'zbekiston bilan Singapur o'rtasida tuzilgan Uzindorama Gas Chemical qo'shma korxonasining Qashqadaryoda zavod qurish rejalaridan voz kechish qaroriga jahon neft bozoridagi salbiy vaziyat sabab bo'ldi. RIA Novosti agentligi qo'shma korxonaning xodimidan loyiha noma'lum muddatga qoldirildi. Jahon narxlari bilan bog'liq vaziyat joriy yilda qurilishni boshlash imkonini bermaydi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. O'zbek nefti gaz va Singapurning Indorama Group kompaniyasi 2012-yilda muborak gazni qayta ishlash zavodi bazasida gaz kimyoviy kombinat qurish maqsadida 50-50 kelishuv asosida qo'shma korxona tuzgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil tabrigida 2016-yilda mamlakat iqtisodiga 17,5 milliard dollar sarmoya jalb etilishini va'da qilgan edi. Moskvada tikuv sexida chiqqan yong'in oqibatida markaziy osiyolik 12 muhojir, jumladan 3 nafar bola halok bo'ldi. Moskvaning Stroyminka ko'chasida joylashgan tikuv sexiga 30 yanvar kechasi ro'y bergan yong'in qurbonlaridan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Bu haqda Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi ma'lum qildi. Elchixonaga ko'ra, halok bo'lganlarning qolganlari Qirg'iziston fuqarolaridir. O'zbekiston rasmiylari hozircha bu voqeaga munosabat bildirmadi. Halok bo'lgan o'zbekistonliklarning shaxsi va qaysi viloyatdan ekani to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi vakili Ozodlik savoliga javoban vaziyat o'rganilayotgani, lekin aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi. 31 yanvar kuni dastlabki tergov xulosalariga ko'ra, tikuv sexiga ataylabdan o't qo'yilgani taxmin etilayotgani ma'lum bo'ldi. Rossiya Tergov qo'mitasi yong'in munosabati bilan jinoyat ishi ochdi. O'zbekiston iqtisodiy erkinlik indeksida 166 o'rinni egalladi. Heritage Foundation tashkilotining yillik hisobotida O'zbekiston iqtisodiy repressiv mamlakat sifatida Kiribati, Chad, Kongo va Ukraina kabi mamlakatlardan ham ortda qolgan. Markaziy Osiyo bo'yicha O'zbekistonning qo'shnilari orasida faqatgina Turkmaniston iqtisodiy repressiv mamlakat deya qayd etildi. Bu mamlakat 178 davlat orasida 174 o'rinni egallagan. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston iqtisodlari repressiv bo'lmagan mamlakatlar sifatida e'tirof etildi. Iqtisodiy erkinlik indeksiga jami 178 mamlakat kiritildi. Bu safar ham ro'yxatda 89 punkt bilan Hong Kong yetakchilik qilmoqda. Iqtisodlari eng erkin bo'lgan mamlakatlar o'nligiga Singapur, Yangi Zelandiya, Shveysariya, Avstraliya, Kanada, Chili, Irlandiya, Estoniya va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlar kiritilgan. Kobul markazida joylashgan Afg'oniston parlamenti binosi oldida kuchli portlash ro'y berdi. Portlash oqibatida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra kamida 10 kishi halok bo'ldi. Afg'oniston ichki ishlar vazirining o'rinbosari Ayub Salangi o'z Twitter sahifasi orqali 20 kishi jarohatlangani haqida xabar qildi. Portlash ro'y bergan joyda shahar hayvonot bog'i va politsiya mahkamasi ham joylashgan. Hodisa joyiga shoshilinch tibbiy yordam mashinalari darhol yetib bordi va jarohatlanganlarga yordam ko'rsatdi. Kobulda keyingi oylarda ro'y bergan portlashlarda o'nlab odam halok bo'ldi va jarohatlandi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Moskvaning Strominka ko'chasida joylashgan tikuvchi sexida 30-yanvar kuni kechasi ro'y bergan yong'in qurbonlaridan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Bu haqda Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi ma'lum qildi. Elchixonaga ko'ra, halok bo'lganlarning qolgani Qirg'iziston fuqarolaridir. O'zbekiston rasmiylari hozircha bu voqeaga munosabat bildirgani yo'q. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Moskvaning Strominka ko'chasida joylashgan tikuvchilik sexida 31 yanvarga o'tar kechasi chiqqan yong'inda 12 kishi, jumladan 3 nafar balog'atga yetmagan bola halok bo'lgani avval xabar qilingan edi. Biroq Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva shahar bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Yuliya Ivanova halok bo'lganlar orasida faqat 1 nafari bola ekani aniqlanganini bildirdi.
В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 12 человек, среди которых, по предварительным данным, один малолетний ребенок.
Yong'inni o'chirish jarayonida 12 odamning jasadi topildi. Jasadlardan faqat bittasi dastlabki taxminlarga ko'ra balog'atga yetmagan bolaniki bo'lishi mumkin, dedi Yuliya Ivanova. 1 fevral kuni Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi halok bo'lganlarning 8 nafari, jumladan 1 nafar bola Qirg'iziston fuqarosi, 2 nafari Rossiya fuqaroligini olgan etnik qirg'iz va yana 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekanini ma'lum qildi. Yong'in paytida binodan 4 kishi qochib chiqishga ulgurgan, ulardan 2 nafari qirg'izistonlik, 1 nafari o'zbekistonlik va 1 nafari Rossiya fuqaroligini qabul qilgan etnik qirg'izlar. Yong'inda halok bo'lgan qirg'izistonliklarning barchasi Botken viloyati turg'unlari bo'lgan. Halok bo'lgan o'zbekistonliklarning shaxsi va qaysi viloyatdan ekani to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu borada mana bularni aytdi.
Bizani konsulimiz u yoqqa chiqib ketgan, hali to'liq informatsiyaga ega emasmiz. Hozir konsul xodimimiz o'sha yerda mesta proshestviyaga chiqib ketgan, tergovchi bilan uchrashgan. Kecha bizga bilganimizda bunaqa ma'lumot umuman berishgani yo'q-da bizga MCSdan, Следственный комитет. Konsul xodimimiz u yoqqa chiqib ketdi. Vostochniy anaqa administrativniy okrugga anaqasiga, Следственный комитетiga.
Dedi O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi rasmiysi. Uning aytishicha, yong'inda halok bo'lgan o'zbekistonliklarning jasadlarini O'zbekistonga jo'natish ishiga elchixona ko'mak ko'rsatadi. Yong'inda odamlar halok bo'lgani aniqlanganidan so'ng Rossiya huquq-tartibot organlari jinoyat ishi ochgan. Ekspertlar tikuvchilik sexiga qasddan o't qo'yilgan degan taxminni olg'a surmoqda. Shundan kelib chiqqan holda Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi tergov jarayoni maxsus nazoratga olinganini, halok bo'lgan qirg'izistonliklarning jasadlarini vatanga eltishda yordam ko'rsatilishini rasman ma'lum qildi. Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev esa 1 fevral kuni Tashqi ishlar vazirligi hamda migratsiya xizmati rahbarlari bilan shoshilinch yig'ilish o'tkazib, halok bo'lgan qirg'izistonliklarning jasadlarini vataniga olib kelish, ularni dafn qilish bo'yicha marhumlarning qarindoshlariga maksimal darajada yordam ko'rsatish haqida buyruq berdi. Shuningdek, Qirg'iziston bosh vaziri halok bo'lganlarning qarindoshlariga tibbiy va psixologik yordam ko'rsatish to'g'risida ko'rsatma berdi. Xabarlarda aytilishicha, Moskvaning Strominka ko'chasida joylashgan tikuvchilik sexida yong'in 30-yanvar kuni kech soat 9:00 boshlangan. Yong'in oqibatida 3000 kvadrat metr maydon yonib kul bo'lgan hamda binoning tomi qulab tushgan. Rossiya Tergov qo'mitasining bildirishicha, tikuv sexida yong'in chiqishiga sabab bo'lgan bir nechta nuqta aniqlangan ortidan ekspertlar binoga qasddan o't qo'yilgan degan taxminga kelishgan. Moskva shahar meri Sergey Sobyanin bo'lib o'tgan yong'inni odamlar umrini, jumladan chaqaloq umrini olib ketgan katta fojia deb atadi va halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Kommersant nashrining xabar berishicha, Moskva meri Favqulodda holatlar vazirligi va migratsiya xizmatiga shahardagi ishlab chiqarish korxonalari mavjud bo'lgan hududlarni tekshirish va ish joyida yashayotgan migrantlarni aniqlash to'g'risida ko'rsatma bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Elmurodning aytganlariga qo'shimcha qilib aytmoqchimizki, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev halok bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik izhor qildi va qurbonlar mayitlarini vataniga jo'natish bo'yicha barcha xarajatlar davlat tarafidan qoplanishini bildirdi. Moskvadagi yong'inda 2 o'zbekistonlik ham halok bo'lgani aytilmoqda. Lekin bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidentiga xabar berilganmi yo'qmi bu haqda ma'lumot yo'q. Moskvaning Strauminka ko'chasidagi sexga qasddan o't qo'yilgan bo'lishi mumkin. Olovda yonib ketgan 12 nafar mehnat muhojirining o'limi ortidan ish boshlagan tergovchilar fojia sabablaridan biri sifatida shu versiyani ham o'rganayotgani ma'lum bo'ldi. Moskva hokimiyati mazkur hodisa ortidan shaharda maxsus reydlar o'tkazishga chaqirdi. Ozodlik muxbiri Umidbek Moskvada yonib ketgan tikuv sexiga o'xshash sexlardan birida ishlayotgan o'zbek muhojiri bilan suhbatlashdi.
Moskvaning Sokolnikka mavzesi Strominka ko'chasida tikuv sexi binosi qasddan o't qo'yish oqibatida yonib ketgan bo'lishi mumkin. Moskva shahar tergov qo'mitasida bu ma'lumotni tasdiqlashmagan bo'lsa-da, avvalgi ular qotillik asosida jinoiy ish qo'zg'atishganini ma'lum qilishdi.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты Главного следственного управления по городу Москве, а также сотрудники оперативных служб.
Hodisa joyida hozir tergov qo'mitasining Moskva shahar bosh boshqarmasi tergovchilari va kriminalistlari, boshqa operativ xizmat xodimlari ishlamoqda. Tergov maishiy, texnik, qasddan o't qo'yish va boshqa versiyalarni o'rganmoqda. Odamlarning aniq nimadan o'lganini aniqlashga qo'shimcha ekspertiza tayinlanadi, dedi Moskva shahar tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliy Ivanov ozodlikka. Moskva politsiyasi yonib kul bo'lgan yostiq va choyshab ishlab chiqarishga mo'ljallangan tikuv sexida ishlagan va hodisa joyidan g'oyib bo'lgan 4 nafar O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarosini topib, tergovchilar oldiga keltirilganini ma'lum bo'ldi. Shuningdek, sexda nobud bo'lgan 12 odamdan tashqari bir nafar qo'li kuygan o'zbekistonlik yengil jarohat olgani tufayli gospitalizatsiya qilinmadi. U sexda yashab kelganlarning bir qismi mast holatda bo'lgani, alanga uni ichkarida qolgan hamkasblaridan ajratib qo'ygani to'g'risida ma'lumot bergan. Qasddan o't qo'yish to'g'risidagi mutaxassislar taxminlarga yong'in manbai bir joyda emas, ikki joyda ekanini turtki bo'lganini aniqladi. Shuningdek, mavjud raqobatchi tashkilotlarning bu jinoyatga aloqadorligi ham tekshirilishi ma'lum qilindi. Ozodlik ayrim manbalardan tikuv sexi boshlig'i Alimbek Tug'uzaxov ismli shaxs ekani, yong'indan qulab tushgan bino ichkarisida uning o'g'li Ergashbek ismli yigit ham qolib ketganini aniqladi. Ergashbek tikuv sexini boshqarib, tikuvchilar ustidan nazorat qilib kelgani ham aytildi. O't o'chiruvchilar nobud bo'lgan o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojirlari aslida ishlab chiqarish binosida yashab ishlagani xavfsizlik texnikasining qo'pol buzilishi ekanini ta'kidlamoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'indan bir kun oldin tikuv sexi joylashgan bino egasi tomonidan 370 million rublga sotuvga qo'yilgani tergovchilar e'tiborini o'ziga qaratgan. Ozodlik Moskvadagi tikuv sexlarida anchadan buyon ishlab kelayotgan o'zbek muhojiri bilan bunday tashkilotlar faoliyati borasida suhbatlashdi. Andijonlik Xavasbek odatda fojiaga ishchilarning yong'in xavfsizligiga rioya qilmasligi sabab bo'ladi, deydi.
Internetda работа с проживанием degan reklamalar ko'p. Ayniqsa shveyni sexlar, ishxona, chevarchilik, tikuvchilik, yotog'i bilan degan reklama serob. Bizni o'zbekistonliklar asosan qirg'izistonliklar shunaqa nimani istaydi, ish beruvchini istaydi, aynan yotog'i bilan deganda istaydi. Sababi bilasiz, Moskvada yotoq qimmat, metroda nimasi bor, chiqimi bor, ish qattiq bo'ladi, massovka deydi, tikuvchilikda. Qattiq ish bo'ladi, yotgan joyda sigaret chekib, ba'zi uxlab qoladi, men bunaqa joylarda ishlaganman. Sheriklarim qo'lida sigareti bilan uxlab qolishadi, charchaganidan-da.
Nima u massovkasi nima u?
Massovka ertalabdan kechgacha shu chok mashinada o'tirib, tinmasdan ish qilinadigan ish massovka deyiladi. Moldovanlar, Belarusiya, Ukrainadagilar ko'nmaydi. 8dan 5 gacha yo 7 gacha ishlayman deydi. A biz o'zbeklar, qirg'izlar katta zakaz kelsa ertalab kecha ham tikish beradi. Shu sabab bularga ish beruvchiga qulay. A biznikilar nima qiladi? Tezda tikib chiqarish beradi. Hatto uxlamasdan. Keyin pulni beradi. Asi buyurtma, asi ish beruvchi pulni beradi. Shu pulni olgandan keyin bayram bo'ladi. Men bilganim shu. Bular ichkilik olib kelishadi, ertalab kecha o'tirishadi. Shunda qattiq mast bo'lib qolishadi. Misol, chekishadi yotgan joyda. Uxlab ham qolishadi, hatto aytdim-ku,
dedi Xavasbek. Bu yong'inga munosabat bildirgan Moskva shahar meri Sergey Sabyanin MCS va migratsiya xizmatiga Rossiya poytaxtidagi barcha sanoat hududlarini tekshiruvdan o'tkazishni buyurdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Oldimizdagi daqiqalarda yoritadiganlarimiz 4-6 oy shuncha vaqtdan beri O'zbek Energo o'z ishchi xizmatchilariga ish haqi bermayapti. Kep qoling, ob qoling. Buxorodagi mikrorayon aholisi bolalar maydonchasi sotib yuborilganidan shikoyat qilmoqda. Ekspertiza: Dushanbeda 22 yashar qizni o'ldirgan rus zobiti ruhan sog'lom topildi. O'zbek energiya aksiyadorlik jamiyatiga qarashli bir qancha tashkilot ishchilari 4-6 oylab mehnat haqini ola olmayapti. Mazkur shirkatda keyingi 4 yil davomida ish haqini to'lash bilan bog'liq muammo davom etyapti. O'zbek energiya rasmiylari ayni paytda ish haqidan qarzdorlikni uzish imkonsiz ekanligini tan oldi.
O'zbek Energo kompaniyasiga qarashli Toshkent shahrida joylashgan maxsus elektr tarmoq qurilish tashkiloti 6 oydan buyon o'z ishchilariga oylik maoshlarini bera olmayapti. Bu haqda mazkur tashkilot ishchilari nomidan ozodlikka kelgan maktubda aytiladi. Ishonishingiz qiyin, lekin tashkilotimiz avgust oyining maoshini hali to'liq ishchi xodimlardan uza olmadi. 5 oylik maoshlarimiz berilmadi. Yanvarni qo'shib hisoblasak, 6 oydan buyon maoshsiz yashayapmiz. Prokuratura, bankka murojaat qildik, lekin ariza yozishdan foyda bo'lmadi, deyiladi maxsus elektr tarmoq qurilish ishchilaridan ozodlikka kelgan maktubda. Maxsus elektr tarmoq qurilish mulozimlari oyliklar kechikayotganini pul yetishmovchiligi bilan izohlab, hozirda ishchilar haqini berish yo'llari izlanayotganini aytishdi. O'zbek energiya shirkatiga qarashli aksar kompaniyalarda keyingi 4 yil ichida moliyaviy muammolar muntazam kuzatilmoqda. Elektr energetika va ko'mir sanoati bo'yicha boshqaruv organi bo'lgan O'zbek Energo tarkibiga 51 ta korxona, jumladan 37 ta aksiyadorlik jamiyati, 11 ta unitar korxona, 2 ta mas'uliyati cheklangan jamiyat va kompaniyaning energiya sotish filiali kiradi. Shirkat tarkibidagi aksar korxonalar keyingi yillarda iqtisodiy muammo bois o'z ishchilarini mehnat haqlarini vaqtida to'lay olmayapti. Jumladan, O'zbek Energoga qarashli kattaligi jihatidan O'zbekistonda 3-chi o'rinda turuvchi Toshkent issiqlik elektr stansiyasida oyliklar kechikishi doimiy tus olgan. Stansiya ishchilaridan ozodlikka kelgan bir qancha murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, tashkilotda oylik maoshlar 4-5 oylab kechikib berilyapti. Shuningdek, O'zbek Energo tarkibida bo'lgan Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilari ham 4-5 oylab maoshsiz qolayotgani haqida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. O'zbek Energoning iqtisodiyot va prognozlash boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shirkatga qarashli kamida 10 ta tashkilotda oyliklar bilan bog'liq muammo mavjud bo'lib, hozirda uning yechimini topish imkonsiz bo'lyapti. Shu paytgacha korxonalarda oyliklar kechikishi yuzaga kelgan paytda bankdan imtiyozli kredit olib, ish haqlari to'lab kelingan. Lekin bankdan olingan kreditlarni qaytara olmayapmiz. Shuning uchun banklar bizga kredit bermay qo'yishdi, dedi o'zini tanishtirmagan mulozim. Mulozimning aytishicha, O'zbek Energo raisining moliyaviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Muzaffar Hakimov shirkatning iqtisodiy muammolarini hal qilish yo'llarini topa olmagani bois yaqinda ishdan olingan. Hozircha uning o'rniga hech kim tayinlanmagan. O'zbek Energoda ishlovchi boshqa bir mulozimning aytishicha, aholi va tashkilotlarning energiya pulini o'z vaqtida to'lamayotgani ham shirkatda moliyaviy muammolar yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Aholining ham qarzdorligi katta. Tashkilotlar ham energiya pulini o'z vaqtida to'lamayapti. Biz realizatsiya qilgan elektr energiyasi haqini o'z vaqtida undirib ololmayapmiz. Tushum bo'yicha qarzdorliklar juda ko'p. Qarzdorlik undirilishi bilan oyliklar bo'lib-bo'lib berilyapti. Lekin oyliklarni birdaniga uzish hozircha imkonsiz, dedi O'zbek Energo mulozimi. Mulozimning ta'kidicha, O'zbek Energo keyingi yillarda amalga oshirayotgan loyihalar soni ortgani ham shirkatda moliyaviy muammolar kuchayishiga sabab bo'lgan. Ayni paytda O'zbek Energo bir qancha loyihani amalga oshiryapti. Jumladan, Toshkent issiqlik elektr stansiyasida 468 million dollarlik modernizatsiya ishlari ketyapti. Shuningdek, rasmiy ma'lumotga ko'ra, energetika sohasida 2020 yilgacha umumiy qiymati 8 milliard 900 million bo'lgan 33 ta sarmoyaviy loyihani amalga oshirish rejalanmoqda. Rejaga ko'ra, 2020 yilgacha 15 ta GES modernizatsiya qilinadi va ta'mirlanadi. Hukumat qaroriga ko'ra, shu davr mobaynida 9 ta yangi gidroenergetika inshooti ham barpo etiladi. Oyliklar bilan bog'liq muammo nafaqat O'zbek Energo korxonalarida, balki boshqa yirik tashkilotlarda ham kuzatilyapti. O'tgan yil boshrog'ida O'zbekiston Markaziy banki bosh vazirga yuborgan hisobotida mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yanada qiyinlashtirishidan ogohlantirgan edi. Ozodlikka sizdirilgan hisobotda mamlakat banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani va tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa, bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi ta'kidlangan edi.
Pulsizlikdan qiynalayotgan O'zbek energiya tashvishlaridan, muammolaridan endi Buxoroning 5-chi mikrorayoni aholisi tashvishlariga o'tamiz. Bu mikrorayonda 30 yildan beri 90 dan ortiq xonadonning bolalari uchun o'yin maydonchasi bo'lgan hudud sotib yuborilgani haqida ozodlikka shikoyat etib keldi. Bu hududda istiqomat qiluvchi Zarif Boboyev muammo yuzasidan shahar va viloyat hokimligiga murojaat qilgani, ammo murojaatlari natijasiz qolayotganidan arz qildi. Shahar hokimi muavini esa bolalar maydonchasi borligi-yu uning sotilganiga oid shikoyatlarni to'liq inkor qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozod mikrofonga bog'langan buxorolik tinglovchi Zarif Boboyev 30 yildan buyon 90 dan ortiq oila bolasi uchun o'yingoh bo'lib turgan maydoncha noqonuniy ravishda sotib yuborildi deb iddao qildi. Buxoro shahri 5-chi mikrorayon Abdurahmon Jomiy ko'chasidagi 12-chi va 12/1 uyda istiqomat qiluvchi 96 ta oila nomidan murojaat qilganini aytgan pensioner Zarif Boboyev 1987 yilda foydalanishga topshirilgan ikkita ko'p qavatli uy oldida joylashgan kichikgina maydoncha bolalarga o'yingoh vazifasini o'tab kelayotgan edi deb da'vo qildi.
96 xo'jalik o'z yerida turdi. Ikkita uy bor, ikkita uyda bolalar maydonchasi bo'ldi. Buni vaqtiga 87 yilga sotib olganmiz. Shu uyni kooperativniy edi bu. Proyekt bo'yicha bolalar maydonchasi edi u yerga. Kassiyalar bor edi, har xil narsalarda bor edi bir vaqtlar. Ana shu joyni sotgan bitta qo'shnimizga da shu maydonchasining o'rtasiga birinchi etajga magazin, to'rtta etaj uy qurib yotibdi. Tushunasizmi? Men norozi bo'ldim. Nechi joyga yozdiraman, hech nima foyda bo'lmayaptida. Ammo qo'rqadimda.
Buxorolik Zarif Boboyev edi. Shikoyatchi shahar arxitektura boshqarmasi vakillari voqea joyiga borgani, bir necha bor ko'zdan kechirgani, ammo aniq javob bermay ketganini iddao qilmoqda.
Endi men prokuraturaga yozdim, shahar prokuraturasiga yozdim, Buxoro viloyati hokimiga chiqdim. Prokuraturadan o'zini qarang. Aniqlanishicha shahar hokimining 153 kvadrat metr degan yer maydoni kim o'shdi savdosiga qo'yilgan va fuqaro Kamolov g'olib deb topilgan. Как будто бу бўлмаган, мен буни аниқ биламан, бўлмаган, бунда қанақ қилиш мумкин? Bolalar maydonchasini sotish mumkinmi?
Buxorolik Zarif Boboyev edi. Ozodlik muxbiri bu shikoyat ortidan Buxoro shahar arxitektura boshqarmasiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan xodim shikoyat mazmunini tushunishi bilanoq boshlig'imiz deya Toshpo'lat Bozorov ismli shaxsning telefonini berdi, ammo bu mulozim bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Buxoro shahar va viloyat hokimliklariga ham bog'landi. Viloyat hokimligi ishni shahar hokimligiga oshirdi. Oxir-oqibat Ozodlik savollariga Buxoro shahar hokimining birinchi o'rinbosari Ilyos Zokirov deb taqdim qilingan shaxs javob berdi. Mikrofonsiz suhbatda mulozim hokimlik ixtiyorida tilga olingan hududda bolalar maydonchasi bor degan ma'lumotning yo'qligi va hatto u manzilda yer maydoni tenderda sotilib, unda qurilish bo'layotgani haqidagi shikoyatni ham to'liq inkor qildi. Rasmiylarning inkori yu sukutidan so'ng qayta bog'langan Ozodlik muxbiriga javoban Zarif Boboyev qurilish bo'layotgan maydondan 3 dona surat yo'lladi. Suratlarda bir-biriga perpendikulyar joylashgan ikkita ko'p qavatli uyning kesishgan nuqtasida qurilayotgan 4 qavatli uy aks etgan. Zarif Boboyev qurilish bo'layotgan hudud sobiq sovet zamonida bolalar maydonchasi sifatida taqdim qilinganini yana iddao qildi.
Bolalar maydonchasini ham sotish mumkinmi? O bolalar yiliga ona bola yiliga nimalar deydi? Xalqqa tegishli huquq, xalqqa tegishli uyni sizlar sotasizlar, masalanda xalqniki-ku, bolalar o'ynadi deyilgan.
Ozodlik bu iddaoli shikoyat ortidan hozirda surishtiruvni davom ettirmoqda. Ammo O'zbekistonning turli hududlarida sobiq sovet zamonlarida bolalar uchun o'yin maydonchasi yoki aholi uchun ko'ngilochar bog' vazifasini o'tagan hududlar tashlandiq ahvolga tushib qolgani, sotib yuborilayotgani, ularda noqonuniy ravishda qurilishlar bo'layotgani haqidagi shikoyatlar talaygina. Ozodlik muxbiri Toshkent shahridan yig'ilgan shikoyatlar asosida maxsus fotoreportaj ham hozirlagan, buni veb-saytimizda tomosha qilishingiz mumkin ozodlik.org, ozodlik.mobi. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
A Afganiston yangiliklari. Bundan bir necha kun oldin O'zbekistondan Afganistonga elektr energiyasi tashuvchi liniya simyog'ochlaridan biri yoki bir nechasi Taliban jangarilari tomonidan portlatilgani to'g'risida xabar qilgan edik va oqibatda O'zbekistondan Afganistonga tashiluvchi elektr ta'minoti to'xtab qolgani yoki qisman uzilgani to'g'risida xabar qilganmiz. Kobuldan olinayotgan xabarlarga qaraganda hali avariya bartaraf etilmagan ko'rinadi. Har holda Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchanning aytishicha Afg'oniston poytaxti aholisi elektr energiyasi taqchilligidan shikoyat qilmoqda.
Afg'onistonlik o'zbek ayoli Nasima Xon o'z oilasi bilan Kobulda hayot kechiradi. U kamida bir haftadan beri uyida elektr quvvati yo'qligidan shikoyat qildi. Unga ko'ra 24 soat davomida faqat 2 soat uning uyiga elektr quvvati yetkazib beriladi. Qishning sovuq kunlarida elektr energiyasi yo'qligi Nasima xonimni jiddiy mushkullar bilan ro'para qilgan. Suhbatdosh tilida elektr energiyasi barq deb ishlatiladi.
Bir haftadan beri Kobulda barq yo'qdi. Mushkulotga bizlar nima qilamiz? Kolay yumoqimiz ko'p mushkul. Bir tamom ish nima biz zindagimiz barq mana bilaydi. Ko'p mushkulotga bizlar shu o'zimizni nima qilamiz? Sovuq kunlar, avlodlarimiz kichik. Uylarni isitish kerakdi. Behidiga ko'p shu barq zarurat kerak. Ko'p sard, sovuqdi.
Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari bundan chamasi bir hafta oldin mamlakat shimolida joylashgan Bag'lon viloyatining Dandishohob mintaqasida O'zbekiston manbalaridan 280 megavatt elektr quvvatini poytaxt Kobulga yetkazuvchi sim ustunlar portlatilgani bois poytaxtni jiddiy bir shaklda elektr energiyasi taqchilligiga duch kelayotganini aytadilar. Mazkur shirkat so'zlovchisi Vahidullo Tavhidining ma'lum qilishicha, sim ustunlar portlatilgan mintaqa xavfsiz bo'lmagani bois ushbu shirkat ishlovchilari haligacha mazkur ustunlarni qayta tiklashga muvaffaq bo'lmaganlar.
O'zbekiston tahdid varidinki bexna mate da mukhalifin lixwa
Tavhidiga qaraganda bir necha yildan beri poytaxt Kobul hamda Mozori Sharif shahri O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi orqali ta'minlanadi. Unga ko'ra, rasmiy Kobul qo'shni O'zbekistondan sotib olinadigan har bir kilovat elektr energiyasi hisobiga taqriban 9 sent to'laydi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mas'ullari hozirgi kunda Kobulning ayrim nohiyalariga surubi GESI hamda ulkan generatorlar ishlab chiqaradigan 70 megavatt hamda Tojikistondan import etiladigan 80 megavatt elektr energiyasi hisobidan navbat bilan elektr quvvati yetkazib turilganini aytadilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zlovchisi Rod Manishning ma'lum qilishicha, Toliblar tomonidan portlatilgan sim ustunlar joylashgan yer xavfsizligini ta'minlash maqsadida mintaqaga xavfsizlik kuchlari safarbar etilgan.
Fe'lan ham qat'iy ma dar mantiqiki poyahoy barq dar unga mutazarir shuda.
O'zini Tolibonning so'zlovchisi degan Zabihullo Mujohid Bag'lon viloyatida poytaxt Kobulga elektr quvvati yetkazuvchi sim ustunlar Toliblar tomonidan portlatilgani borasidagi iddaolarni rad qilgan. Hozirgi kunda Afg'onistonning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining katta qismi shimoliy hamda g'arbiy qo'shnilaridan import etiladigan elektr quvvati orqali ta'minlanadi. Qator iqtisodshunoslar poytaxt Kobulda elektr quvvati jarayoni kesilishini aholi hamda davlat iqtisodiyotiga katta zarar berayotganini aytadilar. Balx bilim yurti iqtisod fakultati o'qituvchisi Humoyun Ehson bu haqda mana bularni aytdi.
Har iqtisodga ikki unsur juda ham muhim. Barq va yo'l masalasi. Va bilan enerji bo'lmagan, xusus enerji barq bo'lmagan shaharga o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun zamonaki Kobuldagi bir katta shahar, ko'ngli fabrikat, va umuman faoliyati iqtisodiy, ijtimoiy o'rga judayam topadi va u barq bo'lmaganda o'ylaymanki tamom to'lovlar to'xtab qoladi va bilan bu katta bir zarba bo'ladi iqtisodga, ham xalq iqtisodiga, ham davlat iqtisodiga.
Yaqinda Afg'oniston elektr energiyasi shirkati rasmiylari O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati miqdori 2016 yilda yana 10% oshirilishi borasida xabar bergan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kunning muhim yangiligi Moskvaning Strominka ko'chasida joylashgan tikuv sexida 31 yanvarga o'tar tunda yuz bergan yong'in qurbonlaridan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Bu haqda Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi ma'lum qildi. Elchixonaga ko'ra, halok bo'lganlarning qolgani Qirg'iziston fuqarolaridir. O'zbekiston rasmiylari hozircha bu voqeaga munosabat bildirgani yo'q. Davom etamiz. O'zbekistonning Buxoro viloyati Shofirjon tumanidan bo'lgan Hazrat Jo'rayev o'tgan oyda Pokistonning Baluchiston viloyati Gvadar okrugida politsiya tomonidan hibsga olingani bugunga kelib ma'lum bo'ldi. 51 yashar Hazrat Jo'rayev ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga qaytarib yuborilsa, qamoqqa olinishi va qiynoqlarga tutilishidan xavotir izhor etdi.
Hozirda Gvadar okrugi sudi O'zbekiston fuqarosini Pokistonda noqonuniy istiqomat qilish ayblovi bilan vataniga deportatsiya qilish masalasini ko'rib chiqayotir. 51 yoshli Hazrat Jo'rayevning O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan qidiruvga berilgani ozodlikka ma'lum emas. Gvadardagi qamoqxonadan turib ozodlik bilan telefon orqali suhbatlashgan Hazrat Jo'rayev O'zbekistonda diniy tashviqot yuritgani va Toshkentda 1999 yil fevralida yuz bergan portlashlar ortidan qamalishdan qo'rqib O'zbekistonni tark etganini ma'lum qildi.
99 yil portlash bo'lgandan keyin mana u portlashda hech qanday qo'lim yo'q edi. Keyin shundan keyin qattiq qiyinchiliklar boshlandi. Mani chaqirdi, bir necha marta chaqirdi O'zbekistonda. Keyin manga oxirgi marta chaqirganda nachalnik milsa aytdiki, Hazrat aka, agar Buxoroda biron gap bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib sizni olib ketadi dedi. Mani qo'rqib qamalishdan qo'rqishimda qochib keldim.
Dedi Hazrat Jo'rayev. Suhbatdosh O'zbekistondan Tojikistonga va so'ngra Afg'onistonga o'tgani va bir yil davomida Qunduz shahridagi madrasalardan birida ta'lim olganini aytdi. Hazrat Jo'rayev dastlab O'zbekiston Islomiy harakati saflariga qo'shilganini e'tirof etgan esa janglarda ishtirok etmagani va harakat saflaridan chiqib ketganini ilova qildi. U 2001 yil kuzida Afg'onistonda Taliban harakatiga qarshi AQSh boshchiligidagi ittifoqchi kuchlar amaliyoti boshlanishi ortidan Eron hududiga o'tgani va bu mamlakatning Zohidon viloyatida BMT bergan hujjat asosida 10 yil istiqomat qilganini aytdi. Unga ko'ra, 2013 yilda BMT bergan hujjat muddati tugagach, Eron rasmiylari mamlakatni tark etishini talab qilganlar va Pokiston hududiga o'tishga majbur bo'lgan. Hazrat Jo'rayev agar O'zbekistonga chiqarib yuborilsa, hibsga olinishi, qiynoqlarga tutilishi va hattoki o'limga ro'baro' bo'lishi mumkinligidan xavotir izhor etdi. U O'zbekistonda qolgan turmush o'rtog'i va 3 farzandini 15 yildan buyon ko'rmaganini aytadi. Jo'rayevning ilova qilishicha, unga mahkamada himoyachi berilmagan. Ozodlik suhbatlashgan Balujistondagi huquq himoyachilari Hazrat Jo'rayev ishi yuzasidan huquqiy yordam berishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. AQSh tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakati Pokistonning qabila hududlarida, jumladan Balujistonda 2001 yil oxirlaridan e'tiboran faol bo'lgani aytiladi. O'tmishda Pokiston o'z hududida ushlangan o'nlab o'zbekistonlik jangarilarni Toshkentga topshirgani ma'lum. O'zbekiston va Pokiston o'rtasida ekstraditsiya haqidagi kelishuv 2002 yil martida imzolangan edi.
Pokistonda hibsga olingan Shofirjon Hazrat Jo'rayev to'g'risida aytib berdi Sirojiddin Islom. Mintaqa yangiliklari: Dushanbelik 22 yashar qizni o'ldirganlikda gumon qilingan rus zobiti Ivan Shirbakov ruhan sog'lom deb topildi. Yaqin kunlarda zobit sud psixiatrik ekspertizadan o'tkazilgan Yekaterinburg shahridan Tojikiston poytaxtiga keltirilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Dushanbelik Shoira Jobirova o'limi bilan bog'liq ishni Tojikiston huquq-tartibot idoralari xodimlari Rossiyaning bu mamlakatdagi 201 harbiy bazasi qo'mondonligi bilan birgalikda tekshirmoqda. Mazkur bazada xizmat o'tagan zobit Ivan Shirbakov o'tgan yil 5-noyabrda 22 yoshli Shoirani o'ldirganlikda gumonlanayotir. Qizning jasadi 8-noyabr kuni Rossiya harbiy bazasi yaqinidagi axlat qutisidan topilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, qiz jasadida ayovsiz kaltak izlari bo'lgan. Bu ish ortidan Shirbakov 9-noyabr kuni hibsga olingan. Rus zobiti jinoyat sodir etganini tan olgan va tergovchilar bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgan. Shoiraning o'ldirilishi haqida gapirarkan zobit jinoyat sodir bo'lgan kuni o'ta mast bo'lgani uchun hech narsani eslay olmasligini aytgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidan bildirishlaricha rus zobiti ayolni giprozem mavzeyda joylashgan harbiy qism yotoqxonasiga taklif qilgan va uni tergovga ma'lum bo'lmagan sabablarga ko'ra o'ldirgan. Endilikda Shoira Jabirova o'limi bo'yicha mahkama dushanbeda ochiq shaklda o'tishi kutilyapti. Jinoyat ishi doirasida hodisa bir necha taxmin asosida o'rganilmoqda. Ayni paytda Tojikiston huquq-tartibot idoralari jinsiy zo'ravonlik oqibatida sodir etilgan qotillikka oid taxmin o'z tasdig'ini topmaganini ta'kidlamoqdalar. Avvalroq Xovar davlat axborot agentligi tergov guruhidagi manbasiga tayangan holda Shoira Jabirova rashk tufayli o'ldirilgan bo'lishi mumkinligi haqida xabar qilgandi. Gumonlanuvchi rus zobiti Ivan Sherbakov to'g'risida ma'lumot ko'p emas. Asia Plus agentligi ma'lumotiga ko'ra 26 yoshda bo'lgan zobit uylangan va voyaga yetmagan bir qizning otasidir. Ivan Sherbakov Tojikistonda jinoiy ish figurantiga aylangan yagona rus harbiysi emas. 2015 yil avgustida Dushanbeda tojikistonlik taksichini o'ldirganlikda ayblanmish rossiyalik ikki harbiy sudlangandi. O'tgan yil iyulida esa ko'lobda xizmat o'tagan rossiyalik harbiylar shahar aholisi bilan mushtlashib ketgandi. O'shanda ular o'ta mast ahvolda bo'lgani va tojiklar sha'niga tahqirli so'zlar aytgani xabar qilingandi. 201 harbiy baza Rossiyaning xorijiy o'lkada joylashgan yirik harbiy obyekti bo'lib hisoblanadi. Unda 7000 chog'li zobit va askar xizmat o'taydi. 2012 yil oktyabrda Dushanbe va Kreml o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq 201 baza Tojikistonda yo'q deganda 2042 yilgacha qoladigan bo'lgan.
Xalqaro hayot yangiliklari. Yevropol ittifoq hududiga kirib kelgan muhojirlarning ilk hisob-kitobini qildi va 10 mingga yaqin bola g'oyib bo'lganini aniqladi. Guardian gazetasining yozishicha, bolalarning ayrimlari yevropalik qarindoshlari oilasiga qo'shilgan, ayrimlari jinoyatchi guruhlar tomonidan seks qullikka o'g'irlangan, ayrimlari esa inson organlari sotuvchilari qurboniga aylangan bo'lishi mumkin. Varno Anvar.
Yevropa ittifoqi davlatlari politsiya uyushmasi bo'lgan Yevropol Yevropa ittifoqi hududida bo'lgan muhojir va qochqinlarning umumiy hisobini aniqlashga urinmoqda. Tashkilot ma'muriyati rahbari Brayan Donaldning Observer nashriga aytishicha, ittifoq hududiga kirganda qayd etilgan bolalardan bir necha mingi g'oyib bo'lgan. Birgina Italiyada bunday bolalar soni 5 mingga yaqin ekan, Shvetsiyada esa mingga yaqin bola g'oyib bo'lgani ma'lum. Yevropol rahbariyati ittifoq hududiga kirib borayotgan qochqin va muhojirlar millatchi guruhlar nishonida ekanidan ogohlantirar ekan, g'oyib bo'layotgan bolalar har qanday taqdidga nishon bo'lib turgan eng nozik qatlam ekanini tan olmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Yevropa ittifoqi hududiga kirganda qayd etilgan 10 mingga yaqin bolaning hozir qayerda ekani Yevropolga qorong'u qolmoqda. Ayniqsa Shvetsiya rahbariyatining Trelleborg port shahriga borgan mingga yaqin bola o'tgan yil oktyabr oyida dom-daraksiz yo'qolgani haqidagi xabari jamoatchilikda jiddiy xavotir uyg'otgan edi. Bu bolalar sentyabr oyida shaharga kirib borgan, oradan bir oy o'tib g'oyib bo'lgan. Yevropol tashkiloti qarovsiz qochqin bolalarning ayrimlari seks qullikka tushganini aniqlagan. Germaniya va Vengriyada katta yoshdagi va voyaga yetmagan muhojirlarni qul qilib olgan jinoyatchi guruhlar qo'lga olindi. Guardian nashrining Yevropol rahbaridan keltirgan iqtibosiga ko'ra, so'nggi 18 oy ichida muhojirlarni qul qilib olish bilan shug'ullanayotgan butun boshli kriminal infrastruktura fosh qilingan. Ya'ni shu vaqtgacha odam savdosi bilan shug'ullanib yurgan jinoiy guruhlar osongina muhojir va qochqinlarni o'g'irlashga o'tib olgan. Ma'lumki, 100 minglab muhojir orasida ota-onasini vatanida yo'qotgan yoki tahlikali yo'l davomida yo'qotgan yetim bolalar bor. Bundan tashqari, o'zi yurtida qolib voyaga yetmagan bolalarni qarindoshlari yoki tanish bilishlarga qo'shib jo'natayotganlar ham bor. Guardian gazetasining yozishicha, ota-onasiz borgan bolalarning ayrimlari yashirin tarzda yoki oshkora g'arbdagi qarindoshlari oilasiga qo'shilmoqda, ammo qarovsiz bolalarning kattagina qismi o'g'irlanayotgani, jinoyatchi guruhlar va hatto qochqinlar orasida yurgan jinoyatchi shaxslar tomonidan qullikka solinayotgandan xavotir bor. Save the Children tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil Yevropa hududiga ota-ona yoki qarindoshisiz yolg'iz kelgan 26 ming bola qayd etilgan. Yevropol hisobicha muhojirlarning 27% ya'ni 270 mingini bolalar tashkil qilmoqda. O'tgan haftada Buyuk Britaniya qarovsiz qolgan suriyalik qochqin muhojir bolalarning katta qismini qabul qilib olishga tayyorligini bildirdi.
Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik jurnalist va jamoat arbobi siyosiy muhojir Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalomu alaykum.
Xabaringiz bordir, kecha 31 yanvar kuni Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida yong'in chiqdi. Ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'iziston elchixonasini tarqatgan ma'lumotlariga qaraganda hammasi bo'lib 12 kishi halok bo'lgan. Ulardan 8 nafari qirg'izistonlik, 2 nafari Rossiya fuqaroligiga o'tgan qirg'izistonlik va 2 nafari o'zbekistonlik. Endi shu voqea bilan bog'liq bir savolim bor va o'sha savolni berish uchun bir necha faktni aytib o'tishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun tinglovchini ham g'ash kelmasin, sizni ham g'ashingiz kelmasin. Muncha cho'zdi bu Sarvar Usmon deb. Shu voqeadan keyin Qirg'izistonni Moskvadagi vitse-konsuli darhol voqea joyiga yetib borgan. Ertasi kuni bosh vazir Temir Sariyev, Qirg'izistonni bosh vaziri, shoshilinch yig'ilish o'tkazgan va hukumatga, hukumat a'zolariga halok bo'lgan qirg'izistonliklarni qarindosh urug'iga o'sha jasadlarni olib kelishga ko'mak ko'rsatish zarurligini uqtirgan. Prezident Almazbek Atambayev o'sha marhumlarni, halok bo'lganlarni yaqinlariga hamdardlik bildirgan. Xo'sh, yana eng muhimi Qirg'izistonni migratsiya xizmati o'sha jasadlar Qirg'izistonga davlat puliga olib kelinishini bildirgan. Lekin agar kimdir birov o'sha jasadlarni egalaridan kimdir birov jasadlarni o'zini puliga olib keladigan bo'lsa, keyin ariza yozsin bizga, biz pulini qaytarib beramiz, to'lab beramiz degan migratsiya xizmati. Mana bitta voqea bo'yicha bir necha faktni sizga aytdim. O'zbekistonda shunday harakatlar bo'lganini, bunday o'limlardan keyin bo'lganini shu paytgacha kuzatgan emasman. Kechagi o'limdan keyin ham ikki kishi bo'yicha ham hech yo'q bir xabarlar chiqqandan xabarim yo'q. Nega? Mana endi savolga keldik.
Endi bilasizmi, bir mamlakatning prezidentining birinchi vazifasi shu mamlakatni xalqlarini himoyasini garantiyalashdir. Eng birinchi nulivoy asosiy keladigan haligi nima? Shartsiz, qaytsiz bo'lgan vazifasi, ya'ni shu odamlarni xavfsizligini, odamlarni hayot garantiyasini ta'minlashda rol o'ynash kerak prezident. Vaholanki mana 25 yildan buyon mana shu vazifa O'zbekistonda umuman bajarilmayapti. Mana shu vazifadan kelib chiqqan holda Tashqi ishlar vazirligining ham birinchi vazifasi shu mamlakatni fuqarolarining, chet mamlakatlarda bo'lgan fuqarolarining butun muammolarini hal etishdir. Birinchi vazifa. Mana odamlar o'ylashi mumkinki, ay endi bu katta-katta masalalar bor. Yo'q, birinchi vazifa mana Amerikani agar bir joyda bitta odami vafot qilsin, birorta bir mamlakatda yo qamoqqa olinsin, yo boshqa masala bo'lsin, darhol birinchi masalaga aylanadi. Shu odam nima bo'ldi? Hamma televideniyalar to'xtatilgan, shu odam haqida gap berilyapti. Butun prezident chiqib bayonotni beradi, tashqi ishlar vaziri, davlat kotibi bayonotini beradi, o'sha mamlakat bilan darhol bog'lanadi, shu masalalarda hal qilinadi. Mana bu davlatchilikning asosi bu. Bizga odamlar bugungacha mana O'zbekiston mustaqil, mustaqil deydi. Nimasi mustaqilki, masalan, shu mamlakatni bir fuqarosi bir joyda yonib ketdi, halok bo'ldi, boshqa bo'ldi, darhol shuni borib turib masalani o'sha yerda hal qila olmasa. Mana butun fojiamiz mana shunda. Endi bu hozir siz masalan bitta misol keltirdingiz. Har kun masalan ozodlikni shunday ochganda har kun meni yuragim orqaga tortib ketadi. Qayerdadir kimdir o'lgan, kimdir o'ldirilgan, kimdir tomdan tushib ketgan, kimdir yonib ketgan. Biror joyda ko'rmadimki O'zbekiston shu odam bo'yicha shug'ullanayotgan bo'lsin.
va shuning uchun va buning uchun qarang, ozodlikni otsam yuragim orqaga tortib ketadi deyapsiz, balki boshqa tinglovchilarimiz ham, boshqa mushtariylarimiz ham yuragi orqaga tortar, lekin ko'pchilik o'zbeklar buning uchun ozodlikni ayblaydi, ta'sir.
Yo, endi bu noto'g'ri, chunki xayriyatga ozodlik bor ekanda, agar ozodlik bo'lmasa endi shu qolgan narsa yuragimiz ham ishlamay qolar edida, o'sha yuragni orqaga tortib bir yaxshilab ishlatib qo'yyaptida, o'sha bu narsalarni kimdir aytib turish kerak, kimdir bilib turish kerakda.
Endi jahongirda
yo'q,
jahongirda
boshqa matbuotlarda yo'q. Sizlarga rahmat buni aytib turganingiz uchun.
Jahongir aka, O'zbekiston hukumatini odamga befarqligini, o'zbekistonlikka befarqligini bitta shaxs bilan bog'layapsiz, prezident bilan bog'layapsiz. Bu prezidentni bir odam sifatida xarakteridan kelib chiqadigan narsami? Masalan, bo'lishi mumkinki, shunaqa bir bag'ri qattiq, birov bilan gaplashishni yoqtirmaydigan, odam suymaydigan odam bo'lishi mumkinku. Yoki shu shakllangan siyosiy tizimni xarakteri bilan bog'laysizmi buni?
Men prezidentni shaxsi bilan bog'lagan bo'lar edim. Masalan, qarangda, hozir deylik, shu voqea bo'ldi. Ertasiga shunday prezident televizorga chiqib shunday gapirsin, mana shunday voqea bo'ldi, men ta'ziya izhor qilaman, bugungacha ham shunaqa voqealar bo'lgan ekan, mana favqulodda ishlar vazirini ishdan olib tashladim, bu ablaqni joyiga buni qo'ydim, bunaqa masalalarni hech kim unutishga haqqi yo'q desin, qani bundan keyin nima bo'ladi? Hamma tapar-tapar bo'lib, bundan keyin nima bo'lsa tashqi ishlar vazirligi ham, hatto favqulodda vazirlik ham hammasi yugurib boradi. U diktatura sharoiti, shunaqa diktatura sharoitida prezidentni xabarisiz bitta daraxtni shoxini kesish mumkin emas. Chunki shu yerdan ertaga prezident o'tib ketsa, qani bu daraxtni shoxi deyishi mumkin. Keyin odamni boshi ketadi. Shuning uchun ham bu narsalar o'sha prezident bilan bog'langani uchun ham bular suslashib, yo'q bo'lib o'lib ketyapti-da. Chunki bitta prezident qaysi biriga ulgursin, qaysi kim bu prezident ancha ish yoqmas bo'lsa, qaysi kim bu prezident doim o'z intrigalari bilan band bo'lsa, bu narsalarga umuman vaqt ajratmaydi. Balki ba'zi odamlar yuragi yonib, shuni kirib aytmoqchi bo'lishi mumkin, lekin yillar o'tib ketadi, aytolmaydi, u masala ham o'lib ketadi. Mana shu hamma narsa bitta shaxsga qadalib qolganligini fojiasi bu.
O'sha shaxs ilgar kuni 30 yanvar kuni 78ga kirdilar. Balki shu sana munosabati bilan o'sha shaxsga biron narsa deyirsiz, tabrigingiz bordir.
Endi bilasizmi, bu shaxs men uchun bir mafiyani boshida o'tirgan odamda. O'sha bir film bor edi, hozir nomi esimda yo'q. Shu filmda aytishadiki, mafiyani boshlig'ini tug'ilgan kuni bo'ladi. Shunda boshqa bir mafiyani yonida do'sti kirib keladi. Hammasi mafiyani boshlig'ini tabriklayapti. Shunda aylik do'stiga "Sen ham tabrikla" desa, bu mafiyani boshlig'i bo'lsa, "Men uni nima deb tabriklayman?" desa, bu odam o'ldirib yurgan doim, uylarni o'g'irlab yurgan doim, shunaqangi yomon ishlar qilib yurgan, men uni qanday tabriklayman desa, haligi mafiyani ichidagi aytarkanki, mana kecha falon joyda 4 kishini otishdi, shu otayotganingizda o'sha odamga hamma odamlarni 5tadan o'q otib o'ldirdi, siz bitta bilan o'ldirdingiz desang, mana shu katta maqtov bo'ladi degan ekanda. Shunga o'xshab endi men nimasini maqtaydi bu odamni? Mana shunday
odam. Yo'q, maqtang demayapman. Maqtang demayapman. Shu sana munosabati bilan agar deydiganingiz bo'lsa, deng deyapman.
Endi bilasizmi, Karimov kar. Hali qulog'i karda, ayniqsa ishdan ish joyini bo'shating, konstitutsiyaga rioya qiling, odamlarga bir quloq soling deydigan masalalarda juda ham haligi qulog'i kar, bu narsalar qulog'idan buyoqdan kirib, buyoqdan o'tib ketadi. Lekin Islom akaga yana mana shunga qaramasdan aytmoqchiman, Islom aka, mana o'zbek xalqini deyarli yo'qotib bo'ldingiz. Mana kimlardir xorzor, kimlardir chet mamlakatlarda, hatto mamlakatga qaytib kela olmay sarson sargardon, kimlardir o'sha qo'lidagi pasporti bilan o'z vataniga qayta olmay sarson sargardon bo'lib yuribdi. Mamlakatning iqtisodi mana shunaqangi ahvolda, bilmayman, mana shunday bir dahshatli sharoitda siz qanday nafas olayapsiz? Menga mana shu narsa judayam sir. Agar sizni joyingizda bo'lganimda, mayli agar ishdan ketsam, o'zimni hayotimdan qo'rqadigan bo'lsam, o'zimni o'ldirar edim. Qutulib ketar edim. Masalan, xalq ham qutulib ketar edi. Bu jamiyat ham hamma qutulib ketar edi. Hech bo'lmasa islomga mana shu turkman boshini yo'lini tanlang. Boshqa yo'li yo'q bu xalqni qachongacha buncha azob berasiz? Qachongacha buncha qiynaysiz degan bo'lardim.
Turkman boshini yo'lini tanlasa qanaqa bo'ladi? Men tushunmadim shuni.
Nimasini?
Turkman boshini yo'lini tanlang hech bo'lmasa deyapsiz. Qanaqa bo'ladi turkman boshini yo'lini tanlashi?
Turkman boshi haqida endi mana shu o'zini o'zi o'ldirgan degan gaplar bor-da.
Uchishini yaxshi.
Ya'ni butun tarixda hech narsa buzilmasdan mana shunday davom etsin deb dori ichib qo'ya qolgan degan gaplar bor.
Yo, Islom Karimovni boshqa bir orzusi bor. O'sha orzusiga yetmasa bo'lmas endi, bilasiz-a, o'sha orzusini bir marta televizorda qilgan chiqishlaridan birida o'shunaqa bir men ham chol bo'lib choyxonada o'tirsam, choy ichib, salqinda degan.
Aynan o'shani zo'r esladingiz, shu gapni birinchi men yozib berganman nutqiga. Buni 1991 yilda oxiri edi. Haligi uni o'sha saylov nutqi xalq nimasida, xalq so'zi gazetasida chiqqan birinchi betida katta bo'lib, xuddi mana shu gapni o'sha yerda o'zi aytgan, lekin keyin qo'shganman, keyin ham o'ziga yoqib ketib ko'p aytib yurdi. Lekin endi ayni paytda Karimov o'sha kunlardan boshlab bugungacha asta-sekin o'zini bir qamoqqa tiqdi. Va ayni paytda xalqni ham qamoqqa tiqib yubordi-da. Karimovni o'zi ham masalan hozir erkin bir hayot kechira oladigan odam emas. Qayoqqa borsa 80 ta odam bir u mamlakatga borishga qo'rqadi, bu mamlakatga borishga qo'rqadi. Oyda yilda bir yo'q-yo'qda aylantirib kelishadi. Qolgan payt mana shu prezident apparatini shunday orqasida uch qavatli uyi bor, shu yerda yashaydi. Hatto Do'rmonga ham bir haligi tashqi dunyodan biror bir kattaroq rahbar kelgandagina Do'rmonga boradi. Bo'lmasa boshqa kunlar o'sha uch qavatli binosidan chiqmaydi. Doim o'sha yerda bir qamoqxonadagidek gap. Endi butun O'zbekiston o'sha bitta qamoqxonadagi odamga bog'lanib qolgan. Mana shunisi dahshatda endi.
Xullas, o'sha Karimovdan agar biroq o'zbekistonliklar xafa bo'lsa, sizni yoqingizdan olish kerak ekanda.
Ay, albatta, bugungacha ham shunday, doim bizga ham tanish. Aytishmaga endi. O'sha biz, lekin o'sha paytda men aytgan gaplarni, yozib bergan gaplarni Karimov hammasini chiqib o'qib bergan. Men to'plab qo'yibmanda, hozir uni birov yozsa, masalan shuni Amerika prezidenti aytibdi deyishadi. Lekin chiqib o'qib bergan shularni, ozodlik, erkinlik, kelajagimiz, mustaqillik, mana shunday zo'r gaplarni o'qib bergan, lekin o'sha paytda.
O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan gapni Karim Bahriyevni ijodi deyishadi. Shu to'g'rimi?
U ham to'g'ri. Karim Bahriyev ham mendan keyin shekilli, u ham ancha
vaqt ishqilib, siz Karim Bahriyev yana bir ikkitasi oqsoqolli tiliga shunaqa chiroyli gaplarni joylab ham uchishini aldadilar, ham xalqni aldadilarda ta'sir.
Ta'sir endi mana shu yerda siz ham haligi olib kelib kaltakni bizlarni boshimizda sindirmoqchisiz. Ya'ni bugun ko'p odamlar hamma masalada xalqni aldayapti, yo muxolifatni, yo muxoliflarni aldayapti. Lekin biz o'sha mamlakat boshlangan paytda, boshlangan kunlarda Karimovga ishonganmiz boshida. Karimov juda ham katta gaplar gapirgan, boshqa qilgan, birinchi prezident bo'lgan, masalan, birinchi ko'rgan odamingizga men senga ishonmayman deb aytsangiz ahmoqchilik bo'ladi. Boshida haqiqatdan ham biz shu bilan ishlab ko'rdik, qanaqaligini bildik. Masalan, o'sha 1 yil 2 yil ichida bu odamni biz to'la bilib oldik. Lekin shu 1 yil 2 yil ham bizni u odam bilan
aka deb yonida o'tgan emas, har kun janglar bilan o'tgan, har kun janjal to'polon, janjal to'polon bilan o'tgan. Biz bu odamni to'g'ri yo'lga solamiz dedik, lekin o'sha bu odam haligi to'g'ri yo'lga ketmaydigan ekan. Masalan, bir haligi daydi hayvonlarni ham to'g'ri yo'lga solishga odamlar harakat qiladi va soladi, o'shani to'g'ri yo'lga solib o'rgatadi bir narsaga, lekin buni o'rgatib bo'lmadida. Bu odamni
o'sha janjalni qaysi tilda qilardinglar, ruschami o'zbekchami?
Ya janjalni o'zbekcha, o'zbekcha janjal qila oladi, o'zbekcha qilardi janjal, lekin juda qizib ketgan paytda ruscha javob berardi.
So'kinadimi?
Ha, juda so'kinardi. Masalan, meni so'kkan emas, chunki meni so'ksa 20 barobar balandni oladi mendan. Shuning uchun meni hech qachon so'kkan emas, lekin meni yonimda ko'p odamlarni so'kkan.
Uradi ham deyishadi-yu.
Ha, juda ko'p odamlarni urganini ham guvohi bo'lganman. Mana shu, mana Mirabror Usmonov hozir ham yuribdilar. Haligi nima bo'lib, o'z ko'zim bilan ko'rganman. Boshqa o'sha paytda davlat kotibi bo'lgan, boshqa odamlarni urganlarini ko'rganman. Nafaqat men, mana o'sha paytda kimlar ishlagan bo'lsa, haligi devonda prezidentni xonasiga bunday kirib chiqadigan odamlar bo'lsa, juda ko'p odamlar ko'rgan. Hatto shu Mirziyoyev turganlarini ham. Endi hozir endi uralmaydigan darajaga kelib qolgan bo'lishi mumkin, lekin u paytda mana shunaqangi urardi.
Endi hozir hassa bilan ursa kerakda. Ha, xo'p, Jahongir aka.
O'sha televideniyaga borayotgan kunim ham aytganman, Islom aka, mana shu televideniyaga boradigan kunim Nazir aka bilan gaplashib qoldi. Nazir Rajabov bilan uni telefonda onang deb so'kdida. Keyin men aytdim, Islom aka, agar u meni ham o'sha yerda so'kadigan bo'lsangiz, shunday televizordan chiqib javob qilib ketaman deganman. Ya men o'g'il bolalar so'kmayman degan. Lekin endi bu dahshat ekan, shu O'zbekiston xalqini boshiga bitgan balo bo'ldi. Bugun endi biz uni ayblarini juda ham yumshatib yuboryapmiz, tarqatib yuboryapmiz. Tanqid qilsak Mirziyoyevni tanqid qilamiz, tanqid qilsak prezidentni atrofidagi odamlarni tanqid qilamiz. Lekin bu Karimovni o'ziga qaratish kerak. Har bitta aybni uni bo'yniga qo'yish kerak, agar bugun uni nima qilaman desangiz. Chunki u sizni gapingizni ham eshitadi, meni gapimni ham eshitadi. Hammasini haligi analiz qilib olib kirib beradiganlar bor. Hamma gapdan xabari bor. Moskvada o'zbeklar falon falon ekan, xabari yo'q deganda ertasiga chiqib, mana dangasalar ko'cha supurdi deb yurgan. Shunga o'xshagan juda hamma narsadan xabari bor. Hatto ishonmasdan o'zi internetda ham ba'zan kirib aylanib ham chiqadi. Shuning uchun u lekin shunaqangi odamki, masalan siz bir tashabbus aytsangiz, shu sizni tashabbusingizni o'ziniki qilib olib darro ishlatib yuboradi. Lekin ertaga tanqid kelib tushganda uni o'ziga olmaydida, siz bo'yningizga urib yuboradi. Shuning uchun ham hamma aybni uni bo'yniga qo'yaversangiz, uni o'zini tashabbuslari bor. Agar o'zini tashabbuslariga tegib qo'ysangiz, tentak bo'lib qoladi. Mana shuni topish kerak. Agar hamma narsani Karimovni bo'yniga qo'yaversa, u tentak bo'lib qoladi. Uni shunday haligi bitta nuqtasini topsangiz, masalan deylik bir iqtisod tomondanmi, boshqa tomondanmi, o'zi hammani yuragidan chiqib kelib ishontirib shuni qilinglar degan bo'lsa, o'sha dabdala bo'lgan joyda shuni aytsangiz, yuragini ushlab qoladi u.
Endi ushlaydigan bo'lsa, ushlaydigan odam 25 yildan beri ushardi ta'sir.
Lekin 25 yildan buyon qarang, yaqin 10 yilgacha Karimov deb tanqid qiladigan odam bitta ikkita odam edi do'stim. Hozir keyingi 10 yilda biroz ko'paydi. Mana sizlarda radioda, boshqa yerlarda, lekin unda ham chetelda ham bugun Karimovni maqtaydiganlar ko'p, O'zbekistonda ichida ham Karimovni maqtaydiganlar ko'p. Uni tanqid qiladiganlar bilan maqtaydiganlarni agar taqqoslasak, 100 ga 1% bo'lib qolyapti. Shuning uchun ham u kishi rohat farog'atda yuribdilar. U kishini masalan o'sha har bir narsani unga bog'lamayapmiz-ku. Masalan, Toshkent shahrida daraxtlar kesilyapti. Bu Karimovni buyrug'i demayapmiz-ku. Biz aytyapmizki, bu Toshkent shahar hokimini buyrug'i bo'lishi mumkin. Hey birodar, ertaga Karimov o'tsa qani bu chinor desa nima bo'ladi? Bir o'ylab ko'rdingizmi? Deydigan odam yo'q-ku. Hamma narsa uni bo'yniga. Nima uchun bir hojatxona ochilsa, bir yangilik bo'lsa, kichik yangilik bo'lsa, Karimov quruvchi, Karimov doktor, Karimov muallim, Karimov falon, Karimov bismadon. Lekin yomonliklar bo'lsa, Hammasi Mirziyoyev, hokimlar, prezident atrofidagilar, xalq. Mana biz fojiamiz mana shu yerda.
Jahongir aka, bugun oqsoqol to'g'risida ko'p gaplashdik. O'zi umuman ozod nazar prinsipda bitta mavzuda bo'ldi. Endi Islom Karimov 78-ga kirgani munosabati bilan buni oqlash mumkin. Suhbat uchun rahmat. Tez-tez gaplashib turaylik.
Katta rahmat, sog' bo'ling.